สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ421สถานีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะนำเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องเรียกว่าสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเหตุการณ์สำคัญที่บางคนคิดว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวนะคะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นและคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะมานำเสนอมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะท่านผอ.
ครับก็ประเทศไทยเราก็มีคนใช้รถใช้ถนนจำนวนมากนะครับแล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในไม่เว้นแต่ละวันทุกๆวันเนี่ยเราก็มีคนที่ประสบเหตุนะฮะแล้วก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ราวๆประมาณ50รายต่อวันนะฮะก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ก็สำคัญที่สุดคือตอนนี้พฤติกรรมบางอย่างบนถนนมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สอดรับกับเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่นะก็ขับรถไปทุกวันนี้อย่าว่าแต่เราต้องมีทักษะในการขับขี่เลยนะฮะเรื่องทักษะการขับขี่นี่ก็เป็นความจำเป็นของเราที่จะต้องทำขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำอีกอันหนึ่งก็คือเฝ้าระวังว่าคนอื่นมันจะพลาดมาโดนเราไหม
ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องมีสติตลอดเวลานะคะในการขับรถเหมือนกับว่าเราระวังตัวเองแล้วไม่พอเราต้องระวังรถข้างๆด้วย
ใช่ครับ
ค่ะ
คือจะเผลอไม่ได้แหละนะฮะบางคนบอกว่าผมไม่ขับเร็วไม่เป็นไรหรอกผมไม่เมาไม่เป็นไรมั้งนะฮะแต่เท่าที่เราเจอปรากฏการณ์ช่วงนี้นะฮะก็พบว่าถึงไม่เร็วถึงไม่เมาก็ตายได้ถ้าเกิดว่าเราขับในช่องทางที่คิดว่าปลอดภัยแล้วเราลืมมองว่าไอ้ช่องทางอื่นเนี่ยรถที่สวนมาหรือข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังอย่างเต็มที่เนี่ยก็ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะเพราะมีหลายรายที่เราตามข่าวแล้วเราก็รู้สึกว่าบางรายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะเขาจะไปโน่นจะไปนี่วิ่งตามอย่างเงี้ยนะก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้นะ
ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีข่าวคราวค่ะนะคะเกี่ยวกับผู้โดยสารท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข่าวรู้สึกว่าได้รับความสนใจในสื่อต่างๆในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะที่นั่งโดยสารรถแท็กซี่ไปค่ะท่านผอ.แล้วก็เหมือนกับแต่งหน้าไปด้วยนะคะกำลังจะกรีดไอไลเนอร์เลยนะคะเผอิญรถแท็กซี่คันนั้นเบรกกระทันหันนะคะเพราะว่าไปชนท้ายรถคันหน้าทำให้ตัวไอไลเนอร์ที่ตัวเองกำลังจะกรีดก็จิ้มเข้าไปที่เบ้าตานะคะทำให้บาดเจ็บนี่ก็คือการเหมือนกับว่าทั้งที่ตัวเองเป็นผู้โดยสารก็จริงนะคะแต่ว่ากิจกรรมหรือว่าการทำอะไรต่างๆบนรถต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ
ก็มีคนตั้งคำถามมาพอสมควรนะว่าจะแต่งหน้าแต่งตาบนรถได้ไหม
ค่ะ
จริงแล้วผมก็สังเกตดูหลายครั้งที่ขับรถบนทางด่วนนะเวลารถติดเนี่ยก็มีหลายขั้นนะทำพิธีกรรมบนรถในหลายเรื่องเลยเท่าที่ผมได้มองเหลือบมองขวาดูเนี่ยก็จะเห็นทั้งแต่งหน้าแต่งตาบางคนก็คว้าเอาเข้ากล่องมานะฮะบางคนก็เคี้ยวตุยอยู่นะฮะก็เจอทุกอย่างนะโดยเฉพาะชีวิตคนเมืองกรุงนะต่างจังหวัดเขาก็ไม่ทำกันหรอกนะฮะต่างจังหวัดกินเสร็จนะฮะขึ้นรถออกเดินทางนะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนะต่างจังหวัดที่เขาจะแต่งหน้ากันบนรถไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ในกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะบนทางด่วน
อาศัยเร่งรีบขอเวลานิดนึงค่ะ
แต่ก็อันนั้นคืออ้างเหตุผลและความจำเป็นนะฮะแต่บางรายก็ไม่มีอะไรแล้วฮะอยากคุยกับเพื่อนนะแชทไลน์ไปด้วยก็มีหลายเรื่องที่เกิดเหตุ
ก็เหมือนกับว่ามีบางรายก็คือการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถตัวอันนี้เรียกว่าอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเลยนะคะ
ครับก็การโทรศัพท์ขับรถนี่มันก็มีหลายปัจจัยนะบางคนก็อ้างว่าเมียโทรมาถ้าไม่โทรกลับจะเป็นเรื่องจะเข้าบ้านไม่ได้บางรายก็บอกว่าเจ้านายโทรมาต้องรับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับการใช้โทรศัพท์ขับรถเนี่ยมันทำให้สมาธิในการขับขี่หรือว่าไม้มือเนี่ยที่ต้องจับพวงมาลัยเนี่ยก็ ทำให้ลดประสิทธิภาพลงนะแล้วขณะที่เราคุยโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยสมาธิในการขับขี่การมองข้างทางรถที่สวนทางมาตลอดจนอะไรที่มันจะมาตัดหน้าหรือเราต้องเปลี่ยนเลนนะฮะช่วงที่เป็นทางแยกทางโค้งหรือว่าทางร่วมเนี่ยมันก็จะลดลงการโทรศัพท์ขับรถเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงนะฮะการเกิดอุบัติเหตุเกือบ4เท่านะคือโดยสรุปแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกรายนะฮะเกือบทุกรายที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถก็มีบางคนถามผมมาว่าเอาแล้วช่วงที่รถติดล่ะใช้ได้ไหมอันนี้ก็ใช้ดูพินิจกันแล้วกันนะฮะยังไงก็เหลือบแลดูด้วยว่ามีตำรวจอยู่ข้างทางไหม มีตำรวจไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่มีแค่มีตำรวจนะเขามีกล้องด้วยนะมีกล้องด้วยนะก็กล้องเนี่ยอาจจะเป็นกล้องที
่
เราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าคนขับรถเนี่ยขณะที่โทรศัพท์เนี่ยอันนี้ก็มีหลายประเทศเขาก็ออกมาเตือนนะว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วยังไม่พอนะอาจจะสร้างความเสียหายกับคนอื่นนะบางคนมัวแต่รับโทรศัพท์นะรถเข้าไปตั้งไกลแล้วยังไม่ออกไอ้ข้างหลังมาบีบแต่ไล่เลยนะหลายวันนี้ผมก็เจอหลายคันนะบางคันเนี่ยพอรถชะลอตัวปุ๊บหยิบโทรศัพท์มาคุยนะด้วยสาเหตุอะไรแล้วแต่นะเมียโทรเข้ามาหรือหัวหน้างานโทรเข้ามาอย่างเงี้ยคือผมวิธีใช้ดีง่ายๆคือเขาบอกว่าให้ใช้สายที่เป็นสายหูฟังนะฮะได้ทดแทนได้บางรายก็ถามมาว่าใช้ไปพวกเพจบลูทูธที่เป็นอะไรลอยๆได้ไหมก็ด้วยอนุโลมนะกฎหมายเขาอนุโลมให้แต่ว่าถามว่าเหมาะสมไหมเนี่ยก็ยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะถ้าเอาความปรากฏการมาประกอบเนี่ยเราพบว่าไม่ว่าจะใช้สายพูดคุยหรือใช้บลูทูธพูดคุยเนี่ยหูฟังแบบบลูทูธนะฮะก็ยังทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงเหมือนกันนะฮะก็สมาธินี่สำคัญที่สุดนะมันจะส่งผลต่อเรื่องอะไรบ้างคือถ้าเกิดอะไรข้างหน้าเนี่ยเกิดขึ้นนะการตัดสินใจที่จะเหยียบเบรกการบังคับพวงมาลัย
อัน
นี้ก็จะช้าลงหมดเลยเผื่อไม่ทันนะฮ
ะ
ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเหยียบเบรกหรือว่าการปรับพวงมาลัยเพื่อเปลี่ยนเลนนะพวกนี้มันจะใช้เวลาสั้นๆนะฮะมันใช้มีเวลาไม่มากนะฮะแล้วบางครั้งก็มันก็การสังเกตสังกาสิ่งแวดล้อมข้างทางก็จะขาดหายไปยกตัวอย่างว่าถึงป้ายตรงนี้เป็นตลาดนะฮะตรงนี้เป็นทางแยกเนี่ยป้ายบอกทางที่จะบอกถ้าเราหมดคุยโทรศัพท์ก็จะทำให้หลงลืมนะก็มองไม่เห็นป้ายเหล่านั้นนะฮะก็อาจจะก่อให้เกิดการหลงทางนะหรือว่าเลยทางเส้นทางนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะต้องพึงระวังบางคนก็บอกว่าแหมมันจำเป็นเช้ายังไม่กินข้าวเลยอะช่วงขึ้นทางด่วนคว้าได้ตลับข้าวมาก็แหมพอรถมันติดก็เอาซะหน่อยนึงก็น่าเห็นใจนะผมเห็นบางคนไม่ใช่ตัวเองกินเท่านั้นนะยังป้อนลูกอีกเพราะไอ้เด็กข้างๆก็ยังไม่ได้ทานนะเด็กบางครั้งก็เด็กโตก็กินเองได้บางครั้งเด็กเล็กก็ต้องตักใส่ปากให้อีกเนี่ยผมเห็นโอ้บรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตคนเมืองกรุง
เรียกว่าเมืองกรุง
น่าสงสารน่าสงสารเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทำให้ประชากรรู้สึกชีวิตมันสับสนไปหมดเลยนะฮะดิ้นรนไม่มีเวลาพอที่จะทำกิจกรรมแม้กระทั่งกินข้าวนะให้เรียบร้อยซะก่อนนะอันนี้ก็คงจะไม่เกิดในต่างจังหวัดหรอกครับเรื่องทานข้าวในรถนะแต่เกิดในกรุงเทพทีนี้มันจะมีทั้งตัวคนขับที่นั่งทานเองหรือว่าคนที่โดยสารไปด้วยนั่งทานเองนะจริงๆแล้วข่าวที่มีน้องผู้หญิงแต่งหน้าแล้วก็อายไลเนอร์ทิ่มตาเนี่ยไม่ใช่คลิปมีแค่นี้นะฮะไอ้ที่ข้าวหกเต็มรถก็มียังไม่ได้เอามาออกเป็นข่าวนั่นเองนะคือเวลาเบรกทีเนี่ยไม่มีแล้วครับถลายไปชนข้างหน้านะกล่องข้าวนะเละตุ้มเป๊ะอยู่ในรถก็มีมาแล้วนะการรับประทานอาหารบนรถเนี่ยเมืองไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ชินตานะแต่ว่าโดยหลักแล้วก็คือเป็นการสร้างพฤติกรรมเสี่ยงเพราะว่าการทานข้าวบนรถหรือว่าการกินขนมหรืออะไรต้องมีอะไรในรถเนี่ยแม้กระทั่งน้ำดื่มนะมันก็มีความเสี่ยงหมดเพราะว่าเราจะต้องละสายตานะจากข้างหน้าไปมองอาหารรวมทั้งมือไม้ด้วยไปหยิบจับช้อนไปหยิบจับไปตักข้าวใส่ปากอย่างเงี้ยสมาธิในการที่จะดูแลข้างหน้ามันก็เกิดเป็นมีปัญหาขึ้นทันทีนะอันนี้ก็เขาก็บอกว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะมากกว่าปกติถึง2เท่านะแต่ผมไม่นิยมอ่ะคุณอนุมาผมไม่นิยมกินข้าวในรถ
ก็เหมือนกับเราต้องทำภารกิจให้เราเสร็จสิ้นก่อนนะคะเราก็หรือไม่ก็ถ้าหิวจริงๆก็เดี๋ยวรอไว้ข้างหน้าแล้วกัน คือผมไปกินด้านหน้า
ใช่ครับอันนี้คือพฤติกรรมที่ผมไม่คือไม่อยากทานข้าวในรถต้องบอกว่ามันควรจะไปนั่งกินเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะแต่อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าผมไม่ทำเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรตกในรถนะบางคนชอบเอาขนมของขบเคี้ยวมากินในรถหลังรถเรานะกินนี่ไม่พอนะท่านผู้ฟังครับเอาซองมันเสียบข้างเบาะให้โอ้ยน่ารักมากเลยนะบางคนนี่ต้องจัดหนักนะคนประเภทนี้ผมจะให้นั่งรถไม่กี่ครั้งหรอกครับหลังจากนั้นก็จะบอกว่าไปขึ้นคันอื่นเถอะนะอย่างรถผมนี่ต้องขออภัยจริงๆนะคุณคนสูบบุหรี่นี่ขึ้นไม่ได้นะ
เพราะว่ามันจะเหม็นติดรถ
เหม็น
ค่ะติดเบาะด้วยอะไรด้วยค่ะ
คือไม่ใช่ว่าสูบแล้วสูบแล้วค่อยหมดแล้วค่อยขึ้นมานะคือไม่รับบริการคนที่สูบบุหรี่เลยครับถ้าคุณเป็นคนสูบบุหรี่นี่ขอไปขึ้นคันอื่นแล้วกันนะนั่งรถแท็กซี่เลยนะฮะก็ไม่ยินดีต้อนรับกันแล้วกันเพราะว่าผมแพ้กลิ่นบุหรี่มากเนื่องจากว่าถ้าได้กลิ่นบุหรี่แล้วจะคัดจมูกขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมอะในรถอะนะฮะแต่ใครจะสูบใครจะดื่มอะไรอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่ว่าเราไม่บริการนะฮะบางคนก็ชอบนะชอบฟังเพลงอะได้ไหม
ฟังเพลงก็ได้อยู่ค่ะ
ได้อยู่เนาะรถทุกคันมีวิทยุนะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นดูทีวีดูโทรทัศน์ที่เป็นเล็กๆนะคะก็ได้แต่ว่าจะทำให้เสียสมาธิเหมือนกัน
ติดซีรีส์เกาหลี
ใช่
ถึงเวลาออกแล้วกลับยังไม่ถึงบ้าน
ขอเปิดดูนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ
เปิดดูในรถก็คนอื่นดูได้นะฮะแต่ว่าคนขับไม่ควรเพราะว่าการละสายตาจากข้างหน้าจากเส้นทางจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมโดยรอบแล้วไปมองภาพในวิดีโอในจอเนี่ยอันนี้มันก็คือเราก็เจอปัญหาว่าเราละสายตาไปดูแล้วไม่พอถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยแสงสว่างจากจอภาพเนี่ยมันก็จะไปรบกวนนะสายตานะในภาพรวมนี่ผมเคยลองเปิดวิทยุในรถแล้วผมถึงขั้นต้องไปให้ช่างเนี่ยเอาเขาเรียกว่าแสงสว่างหน้าจอวิทยุนะไปหาทางที่จะลดหลีลงให้มันเบาให้มันสลัวไม่ให้ต้องสว่างมากเพราะว่ากลางคืนก็ถือว่ามันกวนสายตานะฮะนั่นก็ฝากไปยังผู้ที่ผลิต วิทยุด้วยนะว่าไอ้คุณผลิตอ่ะอย่าเอาไปใส่แสงสว่างมากนะสำหรับหน้าจอช่วงกลางคืนนะที่เรียกดิสเพลย์นะฮะไฟดิสเพลย์เนี่ยมันจ้าเกินไปนะฮะแล้วก็ขับรถมันก็ทะแยงตานะฮะมันไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่นะฮะก็แหมมันบางคนก็จะชอบอ่ะเนาะบางคันเขาก็ติดใหญ่เลยนะมีจอทีวีมีอะไรเราเห็นรถตู้นะติดทุกคันอ่ะนะแต่นั่นก็หมายถึงว่าเอาไว้สำหรับบริการลูกค้าเท่านั้นนะฮะ
คือตัวเองไม่ได้ดู
ใช่ครับ
เอาไว้ให้กับคนที่เป็นผู้โดยสารด้านหลังดู
คุณอนุมาได้ยินข่าวที่มีรถประจำทางให้บริการและขณะที่ขับรถไปด้วยก็ดูไลน์ไปด้วยดูหนังไปด้วยก็ยังมี
ค่ะ
เนี่ยปรากฏว่ามีพวกถ่ายออกมาลงโซเชียลนะถ้าเป็นรถสาธารณะนี่โทษหนักนะครับโทษหนักถึงขั้นปลดออกจากพนักงานขับรถแล้วก็ยึดใบอนุญาตนะอาจจะมีการทั้งพักใช้เพิกถอนด้วย
เพราะว่ามีความเสี่ยงนะคะผู้โดยสารนั่งไปด้วยก็โอ้โหใจนี่ตุ้มๆต่อมๆเลยนะคะว่าเอ๊ะจะขับพาฉันไปถึงที่ปลอดภัยไหมเพราะว่าขับไปไลน์ไปขับไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปนะคะเสี่ยงมากๆเลย
ครับอันนี้ก็ถือเป็นการปกป้องสิทธิของผู้โดยสารนะฮ
ะ
หรือผู้บริโภคถ้ากรณีที่เราต้องใช้บริการรถสาธารณะแล้วพบว่าคนขับนั้นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยท่านก็สามารถแจ้งได้นะก็อย่าลืมครับท่านใดที่ใช้บริการรถสาธารณะบ่อยๆโหลดแอปพลิเคชัน DLT GPS นะฮะตัว D ตัว L ตัว T แล้วก็ GPS นะฮะพิมพ์ลงไปเลยก็เป็นแอปพลิเคชันของกรมขนส่งทางบกเขานะครับที่ให้บริการเป็นระบบที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะฮะเราเข้าไปปุ๊บก็เพียงแต่ระบุยอมรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เลยใช้แบบไหนรู้ไหมครับถึงเวลาเราจะเดินทางเนี่ยดึงแอปพลิเคชันตัวนี้เปิดออกมาเสร็จแล้วก็ใส่หมายเลขรถที่เราเดินทางไปเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้หมายเลขรถโดยสารสาธารณะที่เราเดินทางไปนั้นมันจะลิงก์กับใบขับขี่ที่ระบบ GPS ของรถสาธารณะทุกคันที่เขามีอยู่มันจะทำให้เราทราบเลยว่ารถคันที่ไปนั่นนะคนขับชื่ออะไรเป็นรถใครรถยี่ห้ออะไรออกจากไหนไปไหนช่วงเวลาไหนเวลาถึงเวลาไหนและขณะเดียวกันก็ระบบ GPS มันจะถูกลิงก์สัญญาณไปที่กรมขนส่งทางบกเพราะนั้นการขับรถเร็วก็ดีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ดีเนี่ยจะถูกรวบรวมไว้ในช่วงนั้นเนื่องจากว่า GPS มันติดตามอยู่แต่ถ้าเกิดเราดูแล้วบางพฤติกรรมมันรับไม่ได้นะฮะคงจะรอ GPS มา ช่วยเราไม่ได้นะยกตัวอย่างขับเร็วแล้วก็เราจะถามว่าเราจะไปแจ้งความใครเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปเลยครับเข้าตรงนั้นเลยแล้วกดส่งเลยนะคือหมายความว่าในระบบ GPS มันก็จะมีตัวร้องเรียนคุณสามารถบอกได้เลยว่าขับเร็วหรือว่ามีขณะขับรถขณะมึนเมาหรือขับรถขณะที่ไม่พร้อมเนี่ยก็เป็นการร้องเรียนในตัวได้เลยพอกดปุ๊บเนี่ยสัญญาณ GPS มันจะลิงก์ไปที่ขนส่งแล้วก็จะส่งตรงไปที่ตำรวจที่อยู่ระหว่างทางเลยเขาจะรู้หมดว่ารถคันนั้นวิ่งอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงๆเนี่ยก็อาจถึงขั้นโบกให้จอดแล้วก็ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับดังนั้นพฤติกรรมการขับรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเป็นรถส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าขับรถอย่างที่ว่านะฮะไอไลเนอร์ทิ่มตานะก็แนะนำนิดนึงฮะคาดเข็มขัดครับวันนั้นมีคนถามผมว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นเขาคาดเข็มขัดนิรภัย
เพราะว่าปกติตามกฎหมายแล้วก็ตามที่เราได้มีการบังคับใช้แล้วก็รณรงค์นะคะมาอย่างต่อเนื่องเลยคือรณรงค์ให้คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลังเมื่อนั่งรถโดยสารหรือว่านั่งรถตนเองก็ตามนะคะให้พอถึงขึ้นรถปุ๊บให้คุณคาดเข็มขัดเลยนะคะก็จะสร้างความปลอดภัยให้ของคุณเพราะเราไม่รู้ค่ะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวก็คือกำลังจะกรีดตาเลยถ้าคุณคาดเข็มขัดเข็มขัดก็จะช่วยรั้งร่างคุณนะคะไม่ให้ไปกระแทกกับสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคุณก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้น
วันนั้นก็อะไรเนื้อก็ไม่ทิ่มตา
ใช่ค่ะ
นะฮะบางครั้งแต่ว่าราคาเข็มขัดนิรภัยนี่คงจะแก้เรื่องข้าวหกในรถไม่ได้นะผมดูแล้วคงจะเทกระจาดอยู่เหมือนเดิมนะแต่อาจจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าช้อนหรือว่าอะไรต่อมีอะไรไม่กระแทกปากกระแทกคอนะฮะอย่างน้อยก็ผมคิดว่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะก็เอาแล้วแต่ครับอยู่ในรถก็ระวังนะฮะรวมทั้งคนที่มีเด็กด้วยนะครับแม้บางครั้งก็ขับรถไปด้วยก็ป้อนข้าวไม่พอเอานั่งตักอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าหรือเบาะหลังนะแต่คนขับเนี่ยคิดว่าไม่เหมาะอยู่แล้วนะถ้าเจอนะคนคือบางคนเนี่ยพยายามจะเอาใจเด็กนะฮะตามใจเด็กก็คือพอขับรถไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอเราดีเด็กกวนก็เอามานั่งตักนี่เนี่ยจริงนั่นแหละคือกำลังสร้างความเสี่ยงให้ตัวเองแล้วก็ลูกหลานนะคืออย่าทำเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยเอาเท้าไปแย่ตรงไหนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมือเข้าไปสอดตรงพวงมาลัยแล้วเราเกิดจังหวะเราจะเลี้ยวพอดีเนี่ย
อ
ันตรายมาก
ทำให้การควบคุมไม่ได้เลยค่ะ
หรือเด็กเกิดถลายตัวลงไปช่องเบรกถามว่าคุณจะทำยังไงคุณเบรกไม่ได้นะฮะ
ค
ุณได้แต่ชนลูกข้างหน้าลูกเดียวถ้าเกิดเป็นช่วงลงเขาช่วงที่ก่อให้เกิดบัติเหตุได้ง่ายหรือช่วงที่มีรถหนาแน่นเนี่ยโอกาสจะเฉียวชนเกิดสูงมากเลยฮะเพราะฉะนั้นเด็กนี่ถือเป็นข้อห้ามนะฮะคือเวลาเราขับรถอะไรก็แล้วแต่ที่มากวนน่ะกวนสมาธิกวนวิสัยทัศน์หรือกีดขวางการปรับเปลี่ยนท่านั่งการขยับตัวเนี่ยนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะผมเองนี่ไม่ให้มีแม้กระทั่งขวดน้ำไม่ได้อะไรที่มาวางข้างตัวต้องเก็บให้เรียบร้อยนะเก็บยังไม่พอนะต้องเอาเชือกอะไรมาผูกมารัดด้วยผมหลายครั้งที่ผมเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยวางไว้ข้างรถเนี่ยอีกเบาะนึงนะเวลาเบรกเนี่ยโน้ตบุ๊กไปนอนนอกข้างล่างนั่นแต่งวดที่แล้วเขาก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ตัวละก็คงเป็นเพราะอย่างนี้แหละเบรกทีนึงก็โน้ตบุ๊กก็ถลายลงไปอยู่ข้างล่างนั่นนะก็เลยต้องดึงต้องเอาโน้ตบุ๊กวางแล้วต้องคาดเข็มขัดในโน้ตบุ๊กด้วยนะฮะเพราะว่าจะทำให้ปลอดภัยนะบางครั้งตลับเทปตลับซีดีเคยไหม
โอ้ค่ะ
เบรกกันทีกระจุยกระจายเลย
ล่วงไปใต้เบรกบ้างอะไรบ้างค่ะ
บางคนชอบมากเลยครับตุ๊กตาหมีช่วงนี้ก็มีคนไปล่าตุ๊กตาแถวๆปั๊มน้ำมันนะฮะมาได้มาเสร็จก็เอาวางเต็มไปหมดเลยข้างหลังข้างหน้าเบรกทีเป็นไงครับ
ก็มาข้างหน้าหมดแล้วค่ะ
นั่นแหละนอกจากจะวางไว้บังพิเศษถ้าตัวเองเลยไม่พอนะเวลาเบรกก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือล่วงกระจุยกระจายเต็มรถไปหมดนะอันนี้ก็เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะก็อย่าลืมครับเราขับรถเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์รอเราอยู่ข้างหน้าผมอยากจะใช้คำว่าข้างหน้ามีเหตุต้องคิดมีเหตุต้องตัดสินใจรออยู่เพียบเลยเพราะการขับรถนั้นต้องฝ่าไปยังตลาดเอ่ยสิ่งแวดล้อมใหม่ๆต้นไม้เอ่ยนะคนที่จะจอดรถซื้อสินค้าคนที่จะจอดรถส่งลูกข้างหน้าส่งเด็กกันคนที่จะเปิดประตูรถลงมาเนี่ยจากรถคือมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางดังนั้นเราขับรถบนถนนเราต้องคิดอยู่ตลอดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ระวังโดยตลอดนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า defensive driving ภาษาไทยเขาก็เรียกว่าการขับขี่เชิงป้องกัน
เหมือนกับว่าเราต้องคาดคะเนหรือว่าคาดการณ์ว่ารถคันหน้า จะขับไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาประมาณนี้
ใช่ครับต้องประมวลไว้หมดเลยว่าเขาชะลอความเร็วตรงนั้นเขามีไฟเลี้ยวเขากำลังติดไฟเลี้ยวอยู่เขาติดเลี้ยวซ้ายแปลว่าเขากำลังจะเข้าแยกซ้ายนั่นเราตามมาข้างหลังเราต้องลดความเร็วถ้าเราไม่ชะลอความเร็วเราก็ทิ่มตูดเขาแหละใช่ไหมถ้าเรายังเข้าใจว่าเขาวิ่งทางตรงอยู่นะเขาเลี้ยวขวาเอ้าทีนี้เราคิดหนักเลยเลี้ยวขวานี่อันตรายใหญ่เขาติดไฟเลี้ยวขวาแล้วเขาอยู่เลนซ้ายหรือเปล่าอย่างเห็นว่าเห็นไหมเคสที่เชียงใหม่ขับเลนซ้ายมาตลอดเลยจู่ๆติดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บกลับอยู่รถเลย
อ๋อแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ซึ่งมาเร็วซึ่งมาเลนขวาอยู่แล้ว
ครับ
มาเร็วเบรกไม่ทันก็ชนเต็มลำเต็มตรงกลางรถเลยค่ะ
ครับในโซเชียลมีเดียก็ถามกันใครผิดมีคนซัดใหญ่เลยนะไอ้คนขับรถยนต์ผิดนะผมเองก็ไปสมทบเขาด้วยนะบอกว่าไอ้คนขับรถยนต์เนี่ยมันน่าจะไม่ได้ซื้อใบขับขี่หรอกสอบมาถูกต้องนี่แหละแต่ไม่เคยคิดว่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะอยู่เลนขวาจะกลับรถนะติดไฟเลี้ยวแป๊บกลับเลยคือเข้าใจว่าต้องการรถต้องการวงเลี้ยวมากนะการเลี้ยวรถที่ถูกต้องนะต้องอยู่เลนชิดกับขอบที่เราจะเลี้ยวในเมื่อคุณจะเลี้ยวขวากลับรถทางขวาคุณก็ต้องไปอยู่เลนขวาก่อนนะไม่ควรอยู่ทางซ้ายสุดเพียงเพราะว่าอยากจะตีวงให้กว้างนะขณะเดียวกันถ้าคุณอยู่เลนขวาถูกต้องแล้วนะคุณต้องติดไฟสัญญาณให้ชัดๆแต่ไกล
ต้องก่อนที่จะเลี้ยวสักประมาณ200เมตรประมาณนี้นะคะ
ครับต้องติดให้แต่ไกลอันต่อมาก็คือต้องดูด้วยว่าข้างหลังมีรถตามมาไหมต้องดูด้วยข้างหน้านะมีใครจะสวนมาไหมหนักจังหวะข้างหน้าที่จะเลี้ยวถ้ามันไม่มันไม่ปลอดภัยคุณก็ไปจอดชะลออยู่สักแป๊บนึงนะให้ข้างหลังเขารู้ว่าคุณกำลังเลี้ยวเขาก็จะได้ตีวงออกทางเลนซ้ายไปข้างหน้าคุณก็รอให้รถสวนมาให้หมดก่อนแล้วค่อยเลี้ยวเลี้ยวแล้วเกิดเลี้ยวไม่ครบอ่ะเลี้ยวไม่ผ่านอ่ะติดวงเลี้ยวทำไงถอยตั้งหลักครับถอยตั้งหลักได้ครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือเราเข้าใจถนนเมืองไทยมันไม่ได้กว้างทุกที่นะฮะแต่ว่าการถอยตั้งหลักนั่นก็ต้องดูด้วยว่าข้างหน้าที่เขามาเนี่ยรถมันห่างพอไหมหรือว่าเราติดสัญญาณไฟเขาเห็นชัดไหมคือโดยมารยาทนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างผมเนี่ยเวลาเห็นรถข้างหน้าเขากำลังกลับรถหรือยูเทิร์นอยู่เนี่ยหรือรถติดสัญญาณกำลังจะทำท่าจะข้ามเนี่ยผมจะต้องชะลอทันทีเลยเพราะถือว่าผมไม่อยากเสี่ยงเพราะการไปเสี่ยงตรงนั้นมันถือว่าอันตรายทั้งนั้นเลยครับถูกผิดไม่สำคัญนะฮะสำคัญว่าได้เจ็บได้ตายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะบางคนจะเอาถูกเอาผิดอย่างเดียวคุณชะลอความเร็วได้ครับในเมื่อคุณเห็นอยู่แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยเขากำลังจะกลับรถเขากำลังติดไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหรือจะมีคนเดินถนนข้ามถนนเนี่ยเราสามารถที่จะลดความเร็วลงได้ที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะนี่คือเรียกว่าการขับขี่เชิงป้องกันนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ฉันต้องไปก่อนวิธีคิดแบบนี้ถ้าใครไว้เอาเก็บไว้ในสมองนะอีกไม่นานก็จะเกิดอุบัติเหตุ
พบเจอบ่อยนะคะตามถนนเมืองไทยเรา
ใช่ครับ
นะคะประมาณนึกอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยนะคะอยากจะจอดข้างทางก็จอดโดยไม่สนใจรถข้างหลังนั้นตามมาติดหรือเปล่าแบบประมาณว่าความเร็วคือจี้ติดหรือเปล่าเบรกทันหรือเปล่าไม่ได้คำนึงถึงประมาณว่านึกเอาสะดวกตัวเองนึกอยากจะจอดก็ตีวงเลี้ยวจอดเลยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยค่ะ
ก็ชีวิตแบบนี้ก็ชีวิตที่ต้องอยู่ไม่หนีอยากไปไหนหรอกครับเอารถไปซ่อมขึ้นโรงพักแล้วก็ไปดำเนินคดีกันจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนะคือชีวิตที่ไม่รู้จักขับขี่แบบปลอดภัยนะฮะชีวิตที่เอาแต่ว่าตัวเองเป็นใหญ่หรือชีวิตที่ฉันไม่ผิดนะฉันอยู่ทางเอกฉันขอไปก่อนฉันจะไม่ชะลอความเร็วให้ใครชีวิตแบบนี้ก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับซื้อรถใหม่ซ่อมรถหาเงินเป็นหนี้นะผ่อนแล้วก็เอาไปหาหมอก็อย่างนี้แหละวนเวียนไปเวียนมาวันดีคืนดีก็เสียคนในครอบครัววันดีตัวเองก็ไปกับเขามั่งเงี้ยเพราะว่าวิธีคิดมันไม่ปลอดภัยถ้าคิดปลอดภัยเลือกการขับขี่เชิงป้องกันคิดล่วงหน้าทำล่วงหน้าและชีวิตคุณก็จะปลอดภัยครับ
ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเมื่อเราจับพวงมาลัยแล้วนะคะเราต้องมีสติที่สำคัญคือต้องคิดตลอดเวลาค่ะนะคะต้องมีสติคิดตลอดเวลาว่าเราจะขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วเราก็จะดูเพื่อนร่วมทางเราด้วยค่ะว่าเขามีพฤติกรรมการขับขี่ยังไงเพื่อเราจะได้ประเมินนะคะเราจะได้ดูออกนะคะว่าเราจะขับขี่ร่วมกันอย่างไรให้ปลอดภัยอย่างที่ผอ.บอกว่าเราต้องขับขี่ในเชิงป้องกันนะคะป้องกันทั้งตัวเองนะคะป้องกันทั้งคนอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็คือความเสี่ยงต่างๆที่วันนี้ทางรายการมานำเสนอแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนบางคนแม้กระทั่งที่เราพูดกันในหลายประเด็นนะคะท่านผอ.อาจจะมีคนบางคนนะคะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทำแล้วก็ได้ นะคะซึ่งถ้าทำอยู่ก็นะก็ขอความร่วมมือนะคะเลิกทำนะคะเลิกทำพฤติกรรมที่เสี่ยงแบบนี้ซะนะคะเพื่อที่ตัวเองจะได้ปลอดภัยลูกหลานหรือว่าคนที่คุณรักร่วมเดินทางกับคุณจะได้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณคือคนที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญในการขับขี่มากเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนขับนะคะคุณต้องมีสมาธิในการขับขี่มากไม่ว่าจะเป็นนะคะการโทรศัพท์ขณะขับรถนะก็เลิกซะนะคะขับไปกินไปนี้ถ้าจำเป็นได้ก็คือคนที่จะจัดระเบียบนะคะวางแผนให้ดีนะคะก่อนกินให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นขับรถไปนะคะหรือแม้กระทั่งดูโทรทัศน์ดูทีวีในรถถ้าคุณเป็นคนขับนะคะคุณก็อย่าดูเป็นส่วนใหญ่อย่าดูเลยนะคะให้ถ้าเป็นคนข้างๆก็ให้เขาดูไปคุณก็ละสายตาจากตรงโทรทัศน์นั้นคุณก็มาขับอย่างตั้งใจมีสติดีกว่านะคะรวมถึงการแต่งหน้าในขณะขับรถนะคะสาวๆบางคนนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้แต่งตัวสวยๆนะคะเตรียมความพร้อมมาจากบ้านแต่เช้าจะดีกว่านะดีกว่าการที่จะมานั่งแต่งหน้าในการขับรถทำให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะอย่างที่ผอ.บอกค่ะนะคะเราต้องมีสติเราต้องมีวิธีการคิดเราต้องมีการเตรียมการให้พร้อมที่สำคัญกันถ้าคนไหนบอกว่าฉันไม่ได้ขับรถฉันไม่ได้เอารถมา รถมาแต่ว่านั่งรถโดยสารสาธารณะคุณก็สามารถเป็นหนึ่งในคนที่จะร่วมกันดูแลแล้วก็สร้างความปลอดภัยได้นั่นคือแค่คุณมีแอปพลิเคชันอย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะสามารถดาวน์โหลดมาได้ค่ะเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะเป็นหูเป็นตาความปลอดภัยทางถนนร่วมกันคุณก็สามารถโหลดแอปมาได้ที่โหลดแอปที่ชื่อว่า DLT GPS นะคะเป็นภาษาอังกฤษโหลดมาแล้วก็คุณก็ลงทะเบียนแล้วก็ทำตามขั้นตอนในนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าขับรถพฤติกรรมเสี่ยงขับเร็วหวาดเสียคุณก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ที่ของแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกเขาจัดไว้ให้นะคะนี่คือเรื่องราวต่างๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะและถ้าคุณสามารถทำได้คุณก็จะมีความปลอดภัยที่สำคัญคือถ้าคุณหลีกเลี่ยงนะคะที่เรียกว่ากิจกรรมต้องห้ามขณะขับรถอย่างที่กล่าวมานี้ได้นะคะก็จะทำให้คุณมีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะมาร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกันใหม่กันในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสาระนะคะแล้วก็ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนนสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายรถไฟเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี